Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Voitokasta päivää lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Tällä hetkellä minä, Perttu Häkkinen ja Panu Hietaneva kiidämme pitkin E18 kohti Suomen esoteerisintä maaseutukuntaa, nimittäin Miehikkälää. Miehikkälässä tulemme kohtaamaan laulavaksi medioksikin kutsutun Aulikki Plaamin sekä hänen miehensä Sepon. Aulikin kertoman mukaan hänen kauttaansa toimii transitilassa ollessa 3 henkiolentoa. Saksalainen tohtori Fritz Hermann, enkelityttö Carmen ja salaperäinen Abbe Dissa, joka on henkimaailmassa sijaitsevan Pyhän Marian kappelin johtaja. Plaamit, joiden toiminta on jatkunut yhtäjaksoisena 80-luvun alusta saakka niin Suomessa kuin Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissakin, ovat saaneet osakseen sekä ihailua että pilkkaa. Heitä on syytetty huijareiksi, mutta samanaikaisesti ovat keränneet taakseen joukon uskollisia kannattajia, joihin niin ikään tutustumme tänään. Ohjelman lopussa tulemme hyvällä lykyllä myös tapaamaan enkelityttö Carmenin ja kenties jopa vastaanotamme viestin henkimaailmasta. Lämpimästi tervetuloa mukaan matkallemme Miehikkälän kaariporttikappeliin.
Perttu Häkkinen.
Hyvää päivää, Aulikki Plaami, ja lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos, kiitos.
Sinä kerrot, että sinulla on mediaalisia kykyjä. Miten ne tulivat esiin ja milloin?
Oikeastaan mediaaliset kyvyt, niin emme koskaan ajatellut mediaaliset kyvyt, oli vaan jonkinlainen tietous siitä, että on olemassa jotain suurempaa, ja se oli jo ihan lapsena. Että mä aina katselin niin kuin tavallaan taivaalle ja sanoin, että mä tiedän, että mä saan kokea jotain suurta joskus, mutta mitähän se voi olla. Sitä varsinaisesti tämä lähti, niin oli, että minulle tapahtui autokolari. Olin autokolarissa ja se oli 73. Ja sen jälkeen tuli valtavat päänsäryt ja oli ongelmia selän kanssa. Ja 6 vuotta sitä kesti. Ja sitten 79 olin silloin laivalla töissä, valkoisilla laivoilla. Ja siellä sitten minulle tuli minun ystävä, siis työtoveri, tuli sanomaan minulle, että kuule Aulikki, että kun sinulla on aina noita pääkipuja ja sinulla on niin vaikeaa ja mulla oli vaikeaa. Liikkuminenkin jopa, että meillä on tällä laivalla sellainen, joka osaa tehdä näitä tämmöisiä avustuksia. Hän auttoi häntä ja hän pääsi kivusta, polvikivusta ja me sanoi, voi että jos sä tiedät kuka hän on ja jos se voisi esitellä vaikka meidät. No sitten siinä samassa Seppo ilmestyi siihen, kun me keskusteltiin, niin hän sanoi sitten siinä tämä sirkka ystävä, työtoveri, että tämä on se mies. Ja sitten sovittiin sitten työpäivän päätteeksi kello 12 yöllä, että hän tulee sitten minun hyttiin ja tavataan siellä. Seppo aloitti sitten tämän hoidon sille, että alkoi painamaan niin kutsuttuja akupisteitä ja hoiti siinä jonkun aikaa ja sitten se oli kovin kivuliasta ja sitten vaan todettiin, että ei hän nyt enää voi niin kuin oikein jatkaa. Että se oli. Ja sitten seuraavana aamuna niin mä olin paljon kipeämpi kuin mä olin ollutkaan ja oli vaikeuksia nousta sängystäkin ylös ja sitten me ajattelin, että no, nyt kun me nähdään, että sitten aamulla hän tulee aamiaiselle, niin minä sitten kerron, tai en kerro mitään, että minä en voi sanoa, että ei tämä nyt ihan onnistunut. Mutta Seppo, kun tuli siihen ja tuli kysymään, niin minä vaan sanoin sitten, että nyt ei kyllä kaikki ihan niin kuin sille onnistunut, että minulla on kyllä vähän kipeämpänä vielä nämä niskat ja kädet ja Seppo sanoi siihen sitten, että saisiko hän yrittää uudestaan niin kuin tänä iltana. Töiden jälkeen sitten sovittiin, että Seppo voi tulla. No, sitten ei tarvittu enää esiliinaa. Ja Seppo tuli, kun Seppo oli luvannut, että hän ei koskekaan niin kuin minua. Ja tai käsittele mitenkään. Ja sitten me istuttiin, hän kun tuli, niin istuttiin niin kuin vastapäätä. Toinen toistamme ja Seppo asetti sitten kädet minun käsien päälle ja siinä Seppo sanoi, että hän on jossain vaiheessa niin kuin käsitellyt minua ja tullut minun taakse, mutta sitä miehen niin kuin tiedosta, Mutta yhtäkkiä niin siinä minä tiedostin, että minä näin siinä 3 näin pitkää neulaa. Ihan suoraan minä näin ne. Minä tiedostin, että siellä on 4 lääkäriä. Minä tiedostin heti 4 lääkäriä paikalla. Ja minulla oli niin sellainen hyvä, rauhallinen olo. Ja minä tiesin, että ne neulat pistetään minuun. Ja samassa niin minä tunsin, että meni täältä niin kuin vasemmalta ylhäältä alas oikealle. Ei minkäänlaista kipua, mutta sitten alkoi tuntumaan, että nyt mulla puuttuu. Minä sanoin sitten Sepolle, että mulla on semmoinen tunne. Minä kerroin koko ajan Sepolle siinä, mitä tapahtui, että mitä mä koin. Sitten minä sanoin, että nyt mulla alkaa puutumaan ja ihan oikein tuntui ihan silleen, että ja Seppo oli sitten nähnytkin sen. Ja sitten minä tiedostin, että lääkäri menee, ainakin yksi meni niin kuin minun selän taakse. Ja yhtäkkiä minä tunsin, kun alettiin käsittelemään. Aivan selvästi minä tunsin, kun käsiteltiin selkää. Seppo istuu minua vastapäätä. Tätä sitten kesti sille kokonaisuudessa. Se oli tunti 20 minuuttia. Ja sitten Seppo sanoi, että tämä oli nyt tässä, että katsotaan nyt sitten, ja lopetettiin, siinä oli alkurukous ja loppurukous. Ja sitten että katsotaan minkälainen tilanne, että mene nyt sitten rauhassa nukkumaan. Ja mä ajattelin, että tämän kokemuksen jälkeen kyllä varmasti nuku. Mutta menin ihan kiltisti nukkumaan heti siinä ja nukahin aamulla heräsin. Mä ensimmäiseksi mä hypin ylös. Hyvänen aika, me pystyn nostamaan kädet ylös, mun liikkuu pää, ei ollut kipuja. Päänsärky, joka oli 6 vuotta, se oli pois. Niin minä katsoin, että mikähän kuru tuo on, joka tulee tuolta, että kun kivut on kaikki pois. Ja...
No, tässä vaiheessa on varmaan hyvä sitten esitellä Seppokin. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Oletko sinä siis henkiparantaja?
Siksi tietysti kutsutaan, mutta mä mielelläni sanon, että en ole parantaja, mutta jos jotain tällaista tapahtuu, se on korkeimman voima.
Eli olet jonkinlainen kanava niin kuin Aulikkikin.
No näin on kyllä, että voi sanoa näin.
Mistä sinun oma suhteesi näihin ilmiöihin ja tämän tyyppiseen toimintaan lähti?
Se on jo lapsuudesta. Mä oon sen ikäinen mies, että mä olin sotalapsi Ruotsissa. Ja Ruotsissa tapahtui sellainen asia, kun kutsui häntä sotaäiti, niin laittoi minut ja sitten 2 muuta suomalaista lasta vuoteeseen ja sammutti siinä makuuhuoneessa valon. 1-2 mä näin katossa valtavan suuren silmän. Ja tietenkin minä huusin kuin syötävä, kun pelästyin siitä. Ja sotaäiti takaisin ja sytytti valot, että mikä nyt on hätänä. Ja sanoin sitten, viittasin tuohon, mitä mä näin. Hän rauhoitteli minua ja sammutti uudelleen valot. Ja se tuli vielä kerran se silmä siellä. Ja minä huusin ja hän tuli uudelleen sinne ja rauhoitti minua. Hän oli niin rakastettava ihminen. Tämä sotaäitini. Ja se oli niin kuin sellainen eräänlainen ensimmäinen kokemus. Sitten toinen, josta voin puhua myöhemmin, liittyy sitten siihen, että silloin mä myös kuulin ensimmäisen sävelmän musiikkia. Siis se on yksi minun osa-alueeni on tämä, voiko sitä kutsua selväkuuloisuudeksi ja mä saan musiikkia ja niin edelleen. Paljon myöhemmin, silloin oli ikä jo lähes 40 vuotta, näitä maallisia vuosia, ja oli spiritualistien kesäseminaari. Ja siellä meitä oli spiritualisteja noin 120 osanottajaa ja istuttiin sellaisessa meditaatiossa. Hiljennyttiin, pianisti soitti hiljasta musiikkia taustalle ja sitten 1-2, niin mä sain semmoisen vision kuin itselleni, että mä seison kuin riisipellossa. Nilkkoja myöden vesi virtasi ja siellä oli näitä vihreitä riisitaimia olisit siellä. Ja sitten siellä oli se samainen silmä, minkä mä olin nähnyt sotaa. Mutta silloin tilanne oli toinen. Mä pystyin hyväksymään sen, mutta en ole pystynyt selittämään itselleni, mikä tämä tarkoittaa tämä. Mutta siellä oli sitten niin sanokseni alan ihmisiä, medioita ja muuta. He sanoivat, että sinua tarkkaillaan. Ja se oli niin kuin sitten johdatusta siellä ja sitten se oli vuosi 1979, kun tapahtui tämä Aulikin parannustapahtuma. Ja sitten vuonna 1980, niin kun olin siellä spiritualisteissa, niin välillä sitten muusikkona niin joudun soittamaan siellä sitten näitä hymniä, mitä laulettiin ja tuommoista. Mutta oli myös englantilaisen kuulun median Doris Collins, joka oli Suomessa, niin hän sitten kerran, kun oltiin kutsuttuna erään helsinkiläisen median luona päivällisellä, niin hän sanoi sen jälkeen, että nämä sanat, että kuule Seppo, sinun elämäsi toinen puoli tulee olemaan aivan toisenlaista. Ja kuinka mä nyt sitten sanoisin, elämän eri tilanteet johti tähän ja meidän tiemme yhteen Aulikin kanssa. Ja todella se elämä oli aivan toisenlaista. Mä olen sen kevyen musiikin muusikko ja tämmöistä soittanut eri bändeissä ja yksin ja erikseen ja kaikenlaista, mitä nyt muusikko voi tehdä ja tämmöistä. Mutta sitten oli tämä meidän yhdessäolo tuli sitten ja siinä erässä vaiheessa, se on sitten seuraava luku tässä, mistä sitten keskustellaan, kun meitä kehotettiin muodostamaan tällainen meditaatiopiiri. Ja näin tehtiin. Meillä oli ystävä, eläkkeellä oleva talousopettaja kolmantena. Ja sitten siellä tapahtui, oliko se jo toisella vai kolmannella kerralla yllättäen, Aulikki menikin transsiin. Ja hänen kauttaan tuli Inka-intiaani.
Mutta ennen sitä hän oli sitten se kokemus, joka oltiin siellä myöskin seminaarissa, siellä spiritualistien seminaarissa toisessa. Ja siellä niin kun sain kokea sen, että me oli paljon ihmisiä ja siinä oli niin kun rukoushetki, siinä oli medioita mukana ja yhtäkkiä mä katsoin yhteen henkilöön ja mä näin sen henkilön takana niin kun henkilön ja tiesin, että se on tuonpuoleinen. Ja mä uskon, että mun meinasi varmasti silmät tulla ulos, kun mä aloin katsomaan, että mitä mä näen. Ja sitten mä niin kuin tavoitin yhteyden häneen ja hän niin kuin välitti viestin minulle, että nyt mä lähden tulemaan sinuun. Että etkä tule. Mä niin kuin viestitin takaisin, että varmasti tule minuun. Ja se vaan lähti niin kuin, ihan niin kuin aalto olisi tullut lähentymään. Ja siinä vaiheessa, kun oli ihan, että mä teen sen nyt, niin siinä niin kuin tavallaan purkautui vaan niin kuin itku. Ja sille, että silloin se laukesi se tilanne. No sitten kun tästä sitten puhuttiin, niin tämä henkilö sitten sanoi, oli mulle niin vihainen, että miksi et se antanut tulla tämän henkiolennon kertomaan, että siellä olisi voinut olla jotain tärkeää hänelle. Sitten minä tutisin itse sen edessä, että en osannut kuvitellakaan tämmöistä. Ja sitten hän sitten sanoi, että jos se voisi niin kuin uudestaan, että jos saataisiin, että se voi olla tärkeä yhteys hänelle, no totta kai mä olin niin heti, että eihän mä nyt tuommoisesta voi kieltäytyä, että kun toi, jos on joku tärkeä yhteys. Ja sitten sovittiin, että me kokoonnutaan uudestaan ja siinä oli sitten taas näitä medioita, oli siinä tukemassa läsnä ja siellä me sitten istuttiin niin kuin semmoisessa ringissä ja siinä sitten tämä henkilö, jonka takaa me näin tämän olennon, niin hän tuli niin kuin tavallaan istumaan niin kuin minun vastapäätä ja sitten mä pidän koko ajan silmät kiinni että kun me otettiin niin kuin hiljainen hetki siinä, että me pidän silmät kiinni, että tulee sit vaan, mutta mä en kyllä kato. Ja mä pidin silmät kiinni ja mä pidin, mitä ei tapahdu. Sitten mun uteliaisuus heräsi ja sitten mä aloin kurkistamaan. Niin hän odotti siellä. Mä näin eteen, tuli, niin kuin se tuli taas tietoudessa, tuli ne viestit. Odot ne tavat silmät, että hän tulee nyt sitten. Ja no tulee nyt sitten. Se oli niin kuin sille, että tässä mä olen. Mutta taas tapahtui sama juttu. Että kun tuli, se oli liian kova vastaanottaa sillä hetkellä. Mä en ollut tämmösiä niin kuin lukenut enkä tutustunut tämmöiseen, että se oli, mutta sitten joku oltiin oltu näissä yhteydessä, näissä niin kuin oli puhuttu paljon tällaista. Siinä tuli yhtäkkiä tämmöisestä asioista, mikä minulle oli äidin kanssa ja lapsuudessa jotenkin niin selkeä ja selvää, niin yhtäkkiä siinä oli tullut mystiikkaa. Ja sitten tämä mystiikka alkoi minua pelottaa, että mitä sitä nyt onkaan. Ja siinä se purkautui sitten se tilanne. Mutta siellä oli sitten näitä ymmärtäviä kokeneita, jotka sitten sanoivat, että tässä olisi nyt että hyvä jatkaa eteenpäin ja perustaa justiin tällainen piiri ja siinä lähtee. Ja niin me lähdettiin siitä.
No siperialaisessa shamanismissa ja haitilaisessa vuuduussahan tällainen henkien kanavana toimiminen on tietysti hyvin perinteikästä puuhaa. Niin koetko, että tämä sinun oma työsi on jonkinnäköistä jatkumoa tai että kyse on samasta asiasta?
En minä ajatteli. Mulla on tämä voodoo jotenkin ja tällaista henkiyhteys henkimaailmaan. Se on, minä yksinkertaistan sen siihen ja pudotan siitä pois kaiken mystiikan ja kaiken semmoisen, mikä on kauhu ja pelkoa ja ahdistusta. Ja minulla ei ole koskaan ollut, niin kuin lapsuudessakaan, niin minulla ei ole koskaan niin kuin paha eksisteerannut. Mä oon aina uskonut hyvää, korkeimman olemassaoloa, ja korkein on aina korkeammalla kuin mikään paha. Et se on mulle niin selvä asia, että siis mä en missään nimessä sotke mitenkään minkäänlaista sellaista, missä voisi olla jotain vastakohtaa. Vaan että siellä on tuki, siellä on siunaus, siellä on kannustus, siellä on merkitys, elämä jatkuu.
Mutta mitä sinä koet ihan psykofyysisesti silloin, kun olet transsitilassa ja jokin henki toimii sinun kauttasi, kuten itse tulkitset?
Joo, mä oon saanut kasvaa siihen, todella. Mä joudun oikeastaan 3 vuotta, että kun tuli tätä kokemusta, että mä tunsin, että mä oon transsissa, niin tää oli niin kuin mä lähdin niin kuin itse pohtimaan sitä selkeä, että minun täytyy selvittää, onko tää jotain, että mä oon tulossa hulluksi. Vai onko tämä jotain, mitä mä pystyn käsittelemään? Niin siinä vaiheessa mä päätin, että mä lähden opiskelemaan. Että jos mä pystyn opiskelemaan, silloin se tarkoittaa, että mä pystyn pitämään järjen jotenkin kasassa tässä kaikessa. Ja samanaikaisesti, kun mä sain opiskella sitten yksityisoppilaana opistossa, niin samanaikaisesti meillä sitten, me pidettiin sitten näitä istuntoja, jossa sitten tätä mediumismia, tai sanotaan minun kautta, tapahtui sitten tätä, henkilääkärit alkoi tulemaan ja tekemään, auttamaan. Ja sitä kautta niin siinä oli voimakkaita kokemuksia, jota sai kokea sen, että siinä todella niin kuin sai kasvaa siihen niin kuin kokemus kokemukselta. Eikä se ollut suinkaan mitenkään helppoa eikä yksinkertaista. Että siinä mä tiedostin sen, että mitään pahaa ei ole. Ja se oli niin kuin minulle se, että jos mitään pahaa, niin kuin mä olin sanonut Sepollekin siinä sitten, että jos mitään pahaa tulee tai mitään semmoista kielteistä, niin mä suljen kyllä kaikki. Että niin kauan kuin tässä koetaan, että tässä tulee apua ja tukea ja hyvää. Että siinä ei ole mitään, mikä satuttaa tai loukkaa tai vahingoittaa. Niin silloin kyllä mä uskallan lähteä tähän katsomaan ja tiedostamaan, että silloin jos sieltä ihminen saa apua, niin silloinhan me saan olla se pieni ihminen, joka saa olla välikappale jollekin toiselle ihmiselle. Niin se alkoi niin kuin, se alkoi kasvaa niin kuin koko ajan merkityksessä se, että se koko ajan niin kuin kasvoi enemmän ja enemmän, että me saan olla se pieni ihminen siinä. Ja enemmän se meni niin kuin siihen, että mä pystyin niin kuin, että rauhoittamaan itseni, että ihan niin kuin hiljentymään siihen, niin kuin tavallaan tyhjennän itseni. Ja omalla rukouksella sitten sain kasvaa siihen. Ja tunnen silleen, niin kuin, että tavallaan se minä, oma minä menee, niin kuin supistuu sinne pieneksi ja antaa tilaa sitten henkiolennolle.
Eli sinä koet, että tässä kanavoinnissa ei ole mitään vaarallista?
Ei minun kohdalla ollut. En mä voi puhua toisten puolesta. Mä puhun omasta puolestani. Ja mä olen niin vakaa omassa uskossa, että sitä ei kyllä kaada mikään. Se on varmaa.
No, sinä olet kertonut, että olet musiikillisesti täysin lahjaton. Mutta sinun kauttasi edesmenneet muusikot, eritoten laulajat, ilmentävät itseään, niin voitko kertoa tästä jotain kuulijoillemme?
Joo, se on kyllä ihan selvä asia. Ei ole minkäänlaista lauluääntä eikä ole minkäänlaista nuottikorvaa.
Sinä olet kertonut, että sinun kauttasi muun muassa Marlene Dietrich, Elvis Presley ja Louis Armstrong ilmaantuvat. Sekä monet muut, niin miksi juuri nämä taiteilijat? Mikä on sinun käsityksesi asiasta?
En minä ole kertonut. Ja sitten se on todettu. En mä ole vahvistanut mitään tämmöisiä. Ja kuitenkin se on silleen tietysti, että henki maailmasta käsin ollaan tietoisia, mutta me ollaan niinku tavallaan muuten tuotu. Se on vaan lähtenyt leviämään käsistä ulos. En mä pysty siihen sanomaan syytä, miksi näin on, mutta se on ollut suuremmoista. Siis sehän oli aivan mahtavaa, että silloin kun saatiin olla näissä mukana ja alkoi tapahtumaan tätä, niin se oli niin suurta, että sen eteen hiljeni. En mä pystynyt lähteä selvittämään, miksi tämä tapahtuu, mutta sain olla mukana jossakin niin suuressa merkittävässä.
Siis toisin sanoen, te kaksi menette lavalle ja teette Isä meidän -rukouksen, vai millä tavalla te aloitattekaan, ja sitten ikään kuin musiikki alkaa tulla teistä kummastakin. Olenko ymmärtänyt oikein tämän?
Ehkä tuo oli niin kuin pelkistettynä sanoa, mutta meillä on se alkurukous, ja se on Isä meidän -rukous. Se on, oltiin myös sitten ulkomailla tai Suomessa, siihen se on tavallaan tullut niin kuin semmoiseksi perinteiseksi. Ja siinä minä hiljennyn ja mulla on se oma rukous, millä mä pyrin niin kuin vaan niin kuin avaamaan itseni ja antaudun. Ja siitä se sitten lähtee eteenpäin, että meillä hyvin pitkällä tulee sitten tämä enkelityttö Carmen, joka ensimmäiseksi tulee sitten niin kuin useimmiten mukaan siihen, ja sitten nämä sitten kommunikoi siitä jatkoksi sitten Sepon kanssa.
Niin, tässä vaiheessa olisikin hyvä kenties kysyä siitä, että tosiaan näiden laulajien ohella, jotka sinun kauttasi esiintyvät, niin esiintyi myös kolme henkeä. Enkelityttö Carmen, tohtori Fritz Hermann ja niin sanottu Abedissa. Niin keitä nämä ovat, nämä hahmot tai henget, mitä termiä käytetäänkään, ja miten he ovat ottaneet teihin alun perin yhteyttä?
Tohtori Fritz Hermann oli tämän maallisen elämänsä aikana saksalainen sotilaslääkäri. Ja hän siirtyi tuonne korkeampaan elämään, käytän tällaista sanontaa, vuonna 1915. Ja sen jälkeen jossain vaiheessa, niin hän tuli medion kautta Brasiliassa. Siellä hän tuli. Muuten siellä toimi kaksi tohtori Fritzia, oli tohtori Fritz Hermann ja tohtori Adolfo Fritz, joka työskenteli sellaisen kuulun median kautta, jonka tämmöinen kutsuma nimi oli Arigo. Herman työskenteli siellä ja sitten yllättäen hän tulikin sitten Aulikin kautta. Ja siinäkin oli sitten, se on ihan oma tarinansa meille, tai sanotaan nyt lähinnä minulle selvittää se, että kukas tämä tohtori Herman oikein on. Ja se sitten selvisi, että kysymyksessä oli Fritz Herman, koska hän omin sanoin sanoi, kyllä minua on siksi kutsuttu tuolta rajan takaa.
Minkä takia hän sitten halusi ottaa yhteyttä teihin? Onko täällä tästä jonkunnäköistä teoriaa?
Lähinnä tämä on, että tässä tämä parannustyö ja en minä oikeastaan osaa mitenkään sanoa, että miksi hän halusi, vaan se vaan tapahtui näin ja eikä sitä oikeastaan kysytty, että mikä oli se syy ja eikä me oikeastaan tarvittu semmoisia selityksiä. Nämä tapahtumat vei niin kuin mukanaan siinä, että ei siellä lähdetty niin kuin pohtimaan ja ihmettelemään ja ei siellä ole koskaan missään vaiheessa tullut sellaista, että meitä käytetään jotenkin väärin tai siellä olisi jotain syytä pelkoa tai semmoista. Se oli kaikki niin, me oltiin, me ainakin koin ne turvallisissa käsissä. Ja se oli niin kuin semmoista, että koska se selvitettiin, me itse selvitettiin se ihan, että ei se ollut sitä, että me lähdettiin vaan, että nyt mä haluan olla kanava johonkin. Ei se silleen lähtenyt, enkä mä näe, että tämä silleen toimiikaan, vaan tässä on saanut kasvaa, tämä on elämäntapa.
Keitä sitten enkelityttö Carmen ja Abedissa ovat?
Jos otetaan Carmen, enkelityttönen, hän ilmentää itseään yhä edelleen 9-vuotiaana, vaikka hän tuli ensimmäisen kerran helmikuussa vuonna 1985 Aulikin kautta. Hänellä on tärkeä tehtävä tässä yhteydessä. Hän toimii muun muassa sellaisena tarkkailijana lenkkinä sille, että kun laulaja tulee Aulikin kautta, että säilyy se yhteys. He kutsuvat Aulikia instrumentiksi. Instrumentti, jonka kautta he pystyvät ilmentämään itseään meille. Ja tässä on Carmenilla tärkeä tehtävä. Ja hän toimii sitten näissä meidän konserteissa, musiikkitilaisuudessa juontajana myös. Se on hänen tehtävänsä. Abedissa. Abedissa on meille hyvin tärkeä persoonallisuus, jonka taustoja emme tunne, koska myöskin emme sitä ole myös kysytty. Hän on hyvin tärkeä persoonallisuus, koska hän tuo sitä henkisyyttä, hengellisyyttä meille pohdittavaksi. Ei sellaisena dogmina, että tälleen pitää elää. Vaan ne on näiden kaikkien kohdalla, mitä tulee tuolta Aulikin kautta henkimaailmasta. On ehdotuksia meille, millä lailla niistä syntyy kuin rakennuspalikoita meidän itse kunkin elämään. Ja se on meidän oma henkilökohtainen asia ja asenne. Kuinka me pystymme vastaanottaa sitä, kuinka me pystymme myös käyttämään sitä niin omaksi hyväksi kuin myös muiden hyväksi.
Teidän mukaanne henkimaailmassa sijaitsee tällainen Pyhän Marian kappeli, jonka toiminnassa mukana olevista osa saa ilmentää itseään sinun välitykselläsi, Aulikki. Niin mikä on tämä Pyhän Marian kappeli?
No, tämä niin kuin tiedostetaan, että tämä on Abedissan kappeli ja toisin sanoen kaikki, jotka on niin kuin käyttävät, jos sen voi sanoa käyttävät tai tulevat minuun, niin tulee niin kuin tämän Pyhän Marian kappelin kautta.
Mitä näissä transseissa sitten tapahtuu? Muistatko sinä niistä jälkikäteen mitään vai kirjaako esimerkiksi Seppo kaiken ylös?
Mitä mä muistan, niin se on, jos heti alkaa transsin jälkeen puhumaan, jos ihmiset alkaa kyselemään tai jotain, niin se lähtee niin kuin video pyörimään jotain. että siinä voisi niin kuin lähteä mukaan. Mutta tavallaan me on kokenut ihan alusta alkaen sen, että en mä ole halunnut lähteä edes siihen. En mä ole halunnut kuunnella mitään jälkikäteen, mitään kasetteja tai mitä on tullut. Että mä en koe, että ne on minulle niin kuin ne tärkeät. Että se on tärkeää, mitä ihmiset on saanut siinä. Mutta että mä on aina niin kuin tavallaan, että sieltä ei ole koskaan tullut semmoista velvoitetta, että minun pitäisi niitä alkaa kuuntelemaan ja seuraamaan. Ja sitten minä niin kuin myöskin ihan yksinkertaisesti kysyisin, miksi olisi. Ja jos siellä on ihmisille tulee apua, niin ne on henkilökohtaisia. En mä lähde niitä selvittelemään ja riepottelemaan.
Te olette matkustelleet aika paljon. Te muutitte 90-luvun alussa ensin Luxemburgiin ja siitä Kaliforniaan. Miksi?
Kuinka se sitten oli, että se tuli esille, että tuo Luxemburgin muutto oli lähinnä siinä, kun vuonna 1986 ensimmäisen kerran meidät kutsuttiin Baselin psi-päiville. Se oli niin kuin sellainen alku jokavuotiselle kiertueelle Keski-Eurooppaan. No, pitäisikö sitä luonnehtia niin, että muutto lähemmäksi niitä työmaita sitten siellä? Siellä työskenneltiin sitten vaihtelevasti silloin alussa jopa 3 kuukauteen asti näissä Keski-Euroopan maissa, lähinnä Saksa, Sveitsi, Itävalta ja oltiin joskus Italian puolella myöskin. Ja sitten taas Suomeen sitten ja täällä sitten tehtiin tätä.
Vuonna 1996 perustitte Gate of Heaven Chapel -nimisen kirkon Kaliforniaan. Miksi?
Jaha, se onkin iso kysymys, miksi. Koska oikeastaan jos ajatellaan, että meillä Kaariportti kappeli ja sitten meillä tuli tämä nimi myöskin englanninkielisenä Gate of Heaven Chapel, ei ollut mitään harmaa taavistustakaan, minkä takia ja meillä tuli englanninkielisiä lauluja ja sitten siitä tehtiin ihan oma vihkonen ja tämä tapahtui 86 suurin piirtein silloin. Ei ollut minkäänlaista ajatusta, että me lähettäisiin esimerkiksi Kasiniemestä pois, mutta Kasiniemestä muutto tuli kuitenkin Tesjoelle ja sitten jos Tesjoelta muutto sitten Luxemburgiin ja sieltä yhtäkkiä, ei meillä ollut, me oltiin kerran 91, kun me oltiin Amerikassa, meidät kutsuttiin, 90 kutsuttiin Amerikkaa sinne kiertueelle ja me oltiin siellä ja pohdittiin vielä, kun oltiin tuolla San Franciscossa oltiin, että se hyponkaan, että ei me kyllä tänne tultaisi koskaan, että täällä on vielä näitä maanjäristyksiäkin ja kaikki. Ja sitten seuraavan vuonna oltiin jo rakentamassa sinne, että mahdollisesti perustetaan sinne bed and breakfast. Siitä lähdettiin sitten niin kuin Amerikassa sitten niin kuin katsomaan, että mitäs me nyt sitten tehdään tässä, kun kokonaan tilanne on ihan muuttunut täysin. Ja sitten matkustettiin aika paljonkin pitkälti siellä ja me tavattiin erilaisia näitä spirituaalistileirejä, kirkkoja ja tällaisessa käytiin ja tutustuttiin siellä ihania ihmisiä ja se oli mahtavaa aikaa ja todella kokemusrikasta aikaa. Ja siellä saatiin sitten myöskin tiedostaa se, että jos me tehdään esimerkiksi tätä, että nämä henkilääkärit ja takahenkilääkäriä ja välitetään viestejä tälleen, niin meillä täytyy olla määritetty suojaus myöskin siinä, koska se voi olla hyvinkin vaarallista, että siellä voidaan vetää oikeuteen ja jopa syyttää ja jos mitä tahansa.
Että siis jos jollekin käy huonosti.
Joo. Ja siellä yleensä, siellä oli ihan yleisesti, sitten tuli esiin semmoinen, että siellä jopa oli tällaisia, jotka oikein ihan tarkoituksella seurasi ja otti selvää, että voiko ja jos voisi sitten viedä oikeuteen tai vaatii miljoonia. No kuitenkin, niin sitten tämä kaikki alkoi meille vähitellen sitten selvitä ja sitten oli erilaisia näitä spiritualistikirkkoja, joissa me tutustuttiin ihmisiin, ihan ihmisiin ja ne halusi sitten meidät mukaan niihin. Ja se aina jotenkin meni, että meidät pantiin niin kuin pois, ei me mentykkä, vaikka jotenkin ajateltiin, että tämähän olisi nyt se, mihin me voitaisiin mennä. Ja sitten yhtäkkiä niin me oltiin oltiinko myös silloin tämän kiertueella, silloin tämä Aquarian Foundation, niin tällaisen spiritualistikirkon kiertueella, joka monta valtioa me käytiin läpi, 14. Ja sieltä tuli sitten meille taas pyyntö, että jos me voitaisiin niin kuin tulla mukaan siihen, että osoittakaa vaan kartalta, minne paikkaa te haluatte, niin sinne perustetaan kirkko. Ja sitten siinä alkoi tulla kuitenkin esiin semmoisia, kun mulla oli aina semmoinen pyyntö, että jos mitä tahansa on semmoista, että mitä me ei pystytä niin kuin jotenkin hallitsemaan, että meidät jotenkin niin kuin suojattaisiin pois sitten semmoisesta. Ja sitten meille niin kuin tuli ihan viesti siinä, että miksi ette perusta itse.
Oltiin matkalla, paluumatkalla Floridasta Kaliforniaan. Ja sillä matkalla autossa tuli Abdissa läpi niin sanoakseni. Ja hän sanoi, nyt on aika perustaa oma kirkko. Totta kai suomalaisille perustaa kirkko ja Amerikassa vielä. Mutta siitä se alkoi ja me löysimme itsemme Santa Anasta lakikirjastosta, josta tutkittiin asioita sitten.
Ja tämä oli niin kuin siinä mielessä, niin kuin, totta kai se oli ensin, että me perustetaan kirkko todellakin. Se oli, että me tämmöistä sitten pyydyttiin sitten tätä asianajajaa vaan, että hän, lähtisikö hän auttamaan meitä. En missään nimessä lähde. Siellä oli, että te kuitenkaan sellaista saa, oli hänellä. No ei siinä mitään, me ajateltiin, no me lähdetään sitten itse katsomaan ja mentiin tänne lakikirjastoon ja hankittiin kaikki semmoiset ja käsiteltiin sitten ja tutustuttiin niihin, että mitä meidän pitää tehdä ja niin me pantiin sitten hakemukset. Siellä oli pari tämmöistä nippua, mitkä piti kaikki kaavakkeet ja kaikki täyttää ja niin me pantiin hakemukset sisään ja sieltä tuli vastaus, että voitte pistää toiminnan pystyyn, teidän kirkkotoiminta hyväksytään, mutta että oli vielä pari kysymystä siinä, mihin ne halusi vielä, mutta voitte alkaa jo toiminnan. Me oltiin ihan että ei me osattu edes kuvitellakaan ensin siihen. No sitten tuli valtava tarve, sitten alkaa niin kuin selvittävää, että nyt tämä, meillä on kirkko-oikeudet, nyt tämä kaikki, että me lähdetään toteuttamaan tätä, koska siellä olihan meillä jo otettu, me oltiin jo selvitetty itselle, mitä tarvii tehdä ja miten pitää sitten toimia, että, koska sehän oli kaikki niissä hakupapereissa jo. Mutta se, että todellisuudessa sitten, että nyt voitte panna kirkon pystyyn sitten, niin siinä todellakin, niin sitten me pysähdyttiin siihen, että mikä suojaus meille, että me voidaan niin kuin lähteä tässä työssä, voidaan tehdä sitä suojattuna. Ja se oli kyllä melkoisen. Se oli yksi niistä kokemuksista ehkä se, että ei missään vaiheessa olisi ollut aikaisemmin mielestä, että me perustetaan kirkko Amerikkaa.
No onko teidän kirkollanne jonkinnäköistä lukkoon lyötyä teologiaa? Mikä on teidän viestinne ihmiskunnalle?
Meidän viesti ihmiskunnalle oikeastaan on se lähimmäisen rakkaus. Ja se, että me pystyttäisiin hyväksymään toinen toisemme ilman tällaisia sormilla osoituksia ja kivenheittoja. Ja että siis meillä itsellähän on tämä Luxemburgin kunnat, ihan luterilainen uskonnon tausta, ja eikä sitä mikään ole poistanut, että se ei meillä uskonnon näkemys ole muuttunut, uskonnon perusta ole muuttunut, mutta näkemykset on kasvanut, avartunut.
Minkälaisia viestejä esimerkiksi Abedissalta sitten tulee? Mainitsit aiemmin, että hän ei anna suoria tällaisia dogmeja, vaan ikään kuin ehdotuksia tai kehotuksia. Mutta kuinka ne näkyvät teidän kirkkonne ajattelussa ja teologiassa?
Abedissa, miten minä ymmärrän, niin on lähinnä juuri sitä, että ihminen löytää niin kuin itsessään sen voiman, itsestään sen uskon, sen perususkon, joka tekee sinusta niin vahvan, että sä vaan voit hyväksyä kaikki.
Te olette saaneet osaksenne pilkkaa ja epäuskoa, niin miltä se on tuntunut?
alkuun se ehkä silloin ihan ensimmäisen kerran, kun tämä meidän asia tuli niin kuin esiin televisiossa Suomessa, niin silloin kun siitä tuli näitä kaikenlaista, mitä lehtikirjoituksia, niin kuin Seppo yritti sanoa, että luen näitä, että tästä tuli tämmöistä, mä en halua niitä lukea edes. Mä en halunnut niihin syventyä, koska oikeastaan sillä ei ollut mitään merkitystä. Se täytyy tehdä vaan itselle niin selväksi. Tämä on jotain sellaista, missä minun pitää se arvo, että siellä pysyy se arvo, mitä se on. Minun täytyy löytää se. Ja sitten kun se löytyy minussa, niin se on siellä. Se
on siinä. Eli epäilys ja pilkka eivät haavoita sinua?
Jokaisen saa olla mielipiteen. En mä voi niitä poistaa. Eikä mulla ole edes tarvetta siihen. Jokainen saa kasvaa omissa mielipiteissään. Ihan vapaasti.
Voisiko sitä luonnehtia sillä lailla, että näiden vuosikymmenten mittaan on kasvanut kuin, sanoisinko, sarvikuonon nahka. Että kyllä antaa tulla lunta tupaa, jäitä porstuaan. Ja ennen kaikkea tärkeänä se, että olemme oppineet ymmärtämään, että ihmisillä on mielipiteet, jotka perustuu siihen omaan näkemykseen, elämän näkemykseen. Ja siihen sisältyy tietysti vakaumus, erilaiset henkilökohtaiset asenteet tuohon asiaan. Niin tämä ymmärrys on siihen, jos kerran olet lähtenyt tälle linjalle ja vielä julkisuuteen, niin kyllä tänä päivänä saat osaksesi kritiikkiä. Näinhän se on politiikassakin huipulla, niin siellä tuulee rajusti, niin miksei tässäkin alalla kanssa.
Ehkä vielä tärkeä asia, kun sanoit, että puhutaan sitten niin kuin kaariporttiystävistäkin, niin silloin kun perustettiin tämä kirkko, ja sitten Ultralehtihän teki haastattelun silloin, että tuli ilmi täällä, koska siellä tämä sanoin, että Erkki teki lehteen jutun. Ja se, kun sitten ilmestyi Suomessa, niin sitten sen jälkeen meille tuli ilmoittautui noin 200 ihmistä, hyvä haluaa jäseniksi teidän kirkkoon. Siinä hetkessä tuli vähän niin kuin, että hups, mitenhän tämä on mahdollista. Ja sitten piti lähteä niin kuin asiaa taas uudestaan selvittämään, että voidaanko me ottaa amerikkalaisen kirkkoon suomalaisia jäseniä. Ja tämä oli sitten semmoinen aikamoinen, silloin tuntui todella, että on meillä ystäviä ympärillä.
Onko olemassa mahdollisuus, että nämä kokemukset olisivat vain sinun oman alitajuntasi tuotetta? Mistä tiedät, että ne tulevat jostain sinun ulkopuoleltasi?
No joo, olen kuullut, että käytetään sivupersoonaa ja mitään välipersoonaa siellä nyt sitten käytetäänkään. Näin.
Miehikkelän kaariporttikappelissa paikalla siis Perttu Häkkinen ja Aulikki ja Seppo Plaami. Luovutetaanpa kapula tässä vaiheessa Panu Hietanen.
Perttu Häkkinen.
Kiitos Perttu Häkkiselle sekä Aulikki ja Seppo Plaamille. Seuraavaksi siirrymme asteen verran maallisempiin asioihin ja perehdymme kaariporttiystävien toimintaan. Seurassani on nyt yhdistyksen puheenjohtaja Paavo Sihvonen sekä hänen vaimonsa Sinikka Sihvonen. Oikein hyvää päivää.
Kiitoksia.
Ja hyvää päivää myös Paavo Sihvoselle.
Kiitoksia.
Lähdetään liikkeelle aivan perusasioista. Mikä on kaariporttiystävät?
Kaariporttiystävät oikeastaan juontaa jo 1990-luvulta. Eli silloin kun Aulikki ja Seppo lähtivät Saksaan, Luxemburgiin ja sieltä edelleen Kaliforniaan ja Havaijille ja niin edespäin, niin täällä Suomessa jo Padasjoen ajalta oli tullut ystäviä, jotka olivat tutustuneet Aulikki ja Sepon toimintaan, ja koska nämä Aulikki ja Seppo olivat ulkomailla, niin me haluttiin jatkaa tätä toimintaa täällä tavalla tai toisella. Ja siitä muodostui tällainen, sanotaanko, ryhmä, joka vei tätä ajatusta eteenpäin, niin että sitten 2000-luvun alussa meillä muodostui kaariporttiystävät-yhdistys, jota ei ollut rekisteröity, mutta sitten viime vuonna se virallisesti rekisteröitiin. Eli meidän tehtävämme on yksinkertaisesti tukea kaikella tavalla Aulikin ja Sepon toimintaa.
Mistä muuten nimi Kaariportti-ystävät? Tiedättekö sen taustoja?
No se voidaan sanoa, että oli tällainen laulu Kaariportti. Ja se oli ensimmäinen, mitä he saivat. Ja siitä se lähti. Eli meillä on Kaariportti-kappeli, Kaariportti-ystävät ja se on vuotoutuja keitä Hämmösäpön. Eli kaikkihan liittyy Kaariporttiin.
Mutta tämä nimi on siis alun perin kanavoitu tuolta henkilömaailmasta.
Näin voi sanoa.
Muistatteko hetken, kun ensimmäisen kerran tapasitte Aulikki ja Seppo Plaamin?
He olivat silloin Kasiniemessä, eli Parasjoella, ja minä näin ilmoituksen Ultrassa, tämmöinen pieni ilmoitus heiltä, ja silloin minä sanoin, että nyt tänne täytyy lähteä katsomaan, mitä tämä oikeastaan on. Ja tein vähän työtä, että sain lähtemään mieheni mukaan sinne. Eli siinä oli ensimmäinen kerta ja sen jälkeen aina kävimme silloin tällöin Kasiniemessä. Ja se on ollut, nämä vuosikymmenet olemme olleet niin kuin mukana tässä.
Omalta puoltani voin kertoa sen, että itse olen ollut ATK-alalla aikaisemmin. Elantoni ansainnut ja tämä oli ihan niin kuin uusi alue, mihin tulin. Ja niin kuin todettiin tuossa alussa, niin että vaimoni niin kuin houkutteli tähän hommaan. Mutta kun tulin tälle puolelle ja tutustuin tähän, niin tämä todella kosketti minua hyvin syvällisesti. Ja tunsin sen lähimmäisen rakkauden, mitä täällä käsiteltiin. Eli nimenomaan se on tärkein alue, mitä minä koen tässä toiminnassa. Ja myös tietysti tämän toiminnan kautta niin on saanut tutustua hyvin moneen, sanotaan erilaiseen ihmiseen ja sitä kautta antanut paljon mun elämäni sisältöä.
Millaista tämä toiminta on käytännössä?
Se käytäntö on sellaista, että me organisoimme näitä erilaisia tapahtumia. Eli meillä on tapahtumia eri puolilla Suomea. Eli tarkoitus on se, että Aulikki ja Seppo menee vaikka esimerkiksi Turkuun. Niin me järjestämme paikat, järjestämme mainonnan. Ja kaikki tämä niin kuin pyrimme järjestämään hyvin pitkälle, että he voivat tulla niin kuin siihen tilaisuuteen ja he vetävät tietysti sen tilaisuuden. Sitten tietysti on nämä organisaattoriset toimenpiteet, eli meillä on kokoukset, viralliset ja pöytäkirjat ja kaikki tämä taloudellinen puolikin myös omalta osaltamme. Eli hyvin pitkälle tämä toiminta kulminoituu tähän. Mutta sitten meillä on myös tällaisia alueellisia toimipisteitä, esimerkiksi niin kuin me Helsingissä kokoonnumme joka toinen tiistai lähimmäispiiriin, eli toiselle linjalle. Eli meillä on omat tilaisuutemme, aivan niin kuin on Karhulassa, sitten on myös eri puolilla Suomea satunnaisesti näitä tilaisuuksia. Koen myös sen, että kun olin ATK-alalla, niin se koulutti minua tähän tehtävään, koska siinä tehtävässä, paitsi että olin ohjelmoina ja suunnittelijana, oli myös myyntijohtajana ja kaikenlaisia tilaisuuksia järjestämässä, niin vastaavasti tässä alalla, mitä minä nyt hoidan, niin ovat samat tehtävät edessä maallisesti.
Entäpä sitten yhdistyksen päätöksenteko? Sinä olet tietenkin puheenjohtajana ainakin paperilla vastuussa, mutta kuka tekee linjaukset? Keskusteletteko te näistä asioista yhdessä porukalla ja sen pohjalta sitten päätetään, kuinka toimitaan?
Kyllä tämä on niin kuin yhteistä toimintaa, että ei se ole pelkästään, että puheenjohtaja sanoo, että näin ja näin, vaan että kyllä me käytämme esimerkiksi Aulikin ja Sepon kanssa jatkuvasti keskustelua, ja, koska heidän toimintansa ja tukemista se on, että mitä he haluavat, että se lähtökohta on se. Ja tietysti sitten kun on nämä viralliset kokoukset, niin käydään keskusteluja. Ja periaatteessa meillä on silleen nämä kokoukset vielä, että ketkä tahansa tulevat sinne, niin saavat keskustella. Tietysti viralliset edustajat on sitten, jos jouduttaisiin äänestämään, mutta kertaakaan ei ole äänestetty.
Aulikki on säännöllisesti yhteydessä henkimaailmaan, mutta kysytäänkö sieltä koskaan neuvoja yhdistystoimintaan liittyen?
Ei suoranaisesti, mutta kyllähän sieltä annetaan sitten tietysti vinkkejä, että onko tämä toiminta niin oikealla mallilla ja tuetaanko tätä, että mihin me olemme lähteneet. Mutta ei sillä tavalla, että me kysytään, että tehdäänkö tätä ja tätä, vaan kyllä se tulee niin luonnollista tietä.
Perttu Häkkinen.
Tässä vaiheessa olemme saaneet tiedon, että enkelityttö Carmen on halukas kommunikoimaan kanssamme. Koska teillä ei ole näköyhteyttä, niin kerron tapahtumien kulusta hieman. Aluksi Seppo lukee rukouksen ja sitten yhteyden tulisi olla auki. Katsotaan, miten käy.
Näin, Isä Jumala, me olemme sinun edessäsi ja me pyydämme, että avaisit meille Pyhän Marian kappelin porttiovet vapahtajamme, Herramme, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja soisit Karmeni tulla luoksemme tänne, mutta tämä vain sinun sallimuksestasi. Näin. Aamen.
Joko nyt?
Joo, nyt.
Siunaa varjelle ja suojaa.
Karmen tuli jo. Ei. Olet se odottanut?
Joo, olen ollut kuulolla koko ajan, että mitä kaikkea tapahtuu. Ja...
Ollaanko me puhuttu viisaita yhdessä?
Minun nimi on Carmen. Joo. Joo.
Hei, minä olen Perttu.
Hei. Joo. Ja mitä sitten?
Mitä kuuluu?
Aina kuuluu ihan nyt. Aina on tärkeää, että saa olla niinku sellaisessa niinku yhteydessä ja saa niinku tiedostaa sitä läheisyyttä. Ja aina silloin kuuluu aina hyvää. Joo. Kuuluu sulle ja hyvää.
Toisenaan kuuluu ja toisenaan ei niin hyvää, mutta tällä hetkellä kuuluu ihan hyvää.
Oikeastaan sitä se väreiletkin. Joo, että sulla on aika paljon semmoista kaikenlaista pohdintaa, että se on. Mutta en minä nyt sitä, se on nyt semmoista tärkeää juttu, että minä pyydän vaan, että sinua autetaan kaikessa semmoisessa pohdintatyössä, että koska siellä on nyt jotain semmoista suurta tapahtumaa, mitä siellä niin kuin rakennat silleen, ja se on kovassa pohdinnassa sinulla, että minä vaan haluan sinulle sanoa, että minä pyydän ja kaiken ohjauksen ja opastuksen sulle, että koska se on niin tärkeää, se on joku niin tärkeä tapahtuma, ja se on niin kuin merkittävä sulle, ja sitten voit olla kuule ihan huoletta, kyllä se onnistut ihan hyvin, das vadas. Joo.
Saanko esittää yhden henkilökohtaisen kysymyksen, Carmen?
Joo.
Minkä takia olet valinnut nimenomaan Aulikin puhetorveksesi tässä meidän maailmassamme?
Koska mie saan olla niin kuin siinä äitiyhteydessä. Että tämähän on semmoista, kun kato, elämä jatkuu ja elämä on ikuista. Ja tämä, missä mies saan olla mukana, niin on äitiyhteys.
Mistä sinä olet kotoisin?
Ikuisuudesta. Ei ole sinne ikuisuuteen, ei oikeastaan osoitetta. Minulla on osoite on sitten Villa Carmeniin. Se on maallinen, mutta ei ikuisuudessa ole osoite. Mutta minä saan olla Villa Carmenis ja minä saan olla tässä ja minä saan tuntea sinut, kato. Minä saan tiedostaa sen kaikki instrumentin kautta. Se oli niin kuin se iso merkittävä asia, kato, kun minä saan sanoa, että minä saan olla niin kuin instrumentti, minä saan kokea niin kuin instrumentti, minä saan oppia tuntemaan ja kasvamaan ja käyttämään käsiä. Kun joskus aikanaan maallisella tiellä, niin minä en pystynyt käyttämään oikein käsiä eikä minä pystynyt käyttämään oikein jalkoja. Ja nyt minä olen saanut käyttää instrumentin käsiä, niin kuin omina käsinä ja instrumentin jalkoja omina käsinä. Minä olen saanut stepata ja minä olen saanut tanssia ja minä saan maalata ja minä saan tehdä vaikka mitä.
Toimitko sinä muidenkin kautta kuin Aulikin?
En. Minä saan olla välittämässä silleen sitä energiaa ja sitä voimaa. Ja joku voi tuntea sen energian ja voiman, mutta tälleen minä saan tulla instrumentin kautta.
Tunnetko sinä Abedissan ja tohtori Hermannin?
Totta kai, joo. Joo. Ja...
Millaisia he ovat?
Millaisia he ovat? Tiedätkö, mitä on puhdas rakkaus? Et se oikeastaan sieltä voi tietää, kun sinä olet kato maallinen ihminen. Mutta Abedissa ja Herman on sitä, mihin liittyy puhdas rakkaus.
Oletko sinä sitä mieltä, että minä olen maallinen ihminen?
Sinulla on maallinen keho. Ja sinä sieluna saat olla maallisessa kehossa. Ja se on maallinen kasvu.
maallinen kasvu ja kehitys. Ja se on kuule jo, se on siunattu asia. Se on niin tärkeä, merkittävä asia, että sitten siellä niin kuin alat tiedostamaan sen, että se minä olen sinussa, puhuttelee sinulle jokaisena päivänä. Se puhuttelee sinua jokaisessa teossa ja kaikessa siinä, missä sinä olet. Ja siinä sinä kasvat. Ja siinä sinä kasvat siihen tietoisuuteen, siihen mitä rakkaus on ikuisuudessa, mikä on ikuisuuden valo, mikä on elämän jatkuvuus. Koska sinulla on pisaratietous sitä, korkeimman pisaran tietous sinussa on tässä maallisessa, mutta sieluyhteydessä sinä olet osana sitä. Sinulla on aika nätit silmät.
Kiitos. Niin sinullakin.
En minä sitä sanonut silleen. Yleensä kun maallisesti jotain sanotaan sille, niin toinen sanoo heti, että sinä kalastat jotain. Minä olen kuullut semmoisen. En minä kalastanut mitään semmoista. Minä haluan vähän sanoa, että sinulla on se sielun syvyys on sinun silmissä. Ja se kertoo juuri siitä, että minäkin saan olla tässä.
Pidä kiinni kädestä korkein. Kun auringon valo päiväni täyttää, pidä kiinni kädestä silloin, kun illan hämy jo varjoja näyttää. Pidä kiinni kädestä varsinkin silloin, kun yön mustat pelot mieltäni käyttää. Älä irti päästä, älä eksyä anna, mua rohkaise ja valoon kanna. Ota läheiset rakkaat turvahan sylin, sua pyydän ja rukoilen kaikkein ylin. Ole vierellä jokaisen yksinäisen, sulevan, kärsivän, vajavaisen. Salli rakkautes lempeän koskettaa meitä. Siunaa, oi siunaa, elomme teitä. Ja lähetä turvaksi enkeleitä.
Näin puhui enkelityttö Carmen. Tähän päättyy matkamme Miehikkälän kaariporttikappelissa, jossa Aulikki ja Seppo Plaamin toimintaa jatkavat heidän seuraajansa Sisko ja Jarmo Kanerva. Varmaa on ainakin se, että nämä ihmiset uskovat asiansa järkähtämättömästi ja uskollahan voi kuulemma siirtää vaikka vuoria. Me kiitämme seurasta ensi viikkoon.